Папа Францішак заклікаў католікаў у Ірландыі і Вялікабрытаніі змагацца з культурай смерці. Аб гэтым пантыфік напісаў у сваім пасланні на дзень жыцця, які будзе праходзіць у мясцовых касцёлах у наступную нядзелю. Святы Отец спадзяецца, што гэта штогадовае сведчанне аб святасці жыцця мабілізуе ўсіх вернікаў, асабліва маладых католікаў, да пошуку належнай прававой абароны асноўнага права чалавека на жыццё, а таксама да абвяшчэння сведчання міласэрнай любові Хрыста тым, хто пакутуе ад новых форм беднасці. Тэматыка Дня жыцця ў Ірландыі і Вялікабрытаніі сканцэнтравана не толькі вакол ненароджаных дзяцей і іх маці, але і пажылых людзей, тых, хто схіляецца да самагубства і членаў іх сем'яў. Гаворка ідзе пра пашырэнне ў грамадстве клімату спагады, разумення і ўважлівага стаўлення да асоб, якія перажываюць цяжкія моманты. Гэта пастава павінна быць свайго роду процівагай усё больш і больш шырока распаўсюджанай у ірландскім і вялікабрытанскім грамадстве адсутнасці павагі да чалавечага жыцця і неадчувальнасці да праблем іншых людзей. Трэба адзначыць, што дэвізам мінулагодняга дня жыцця былі словы «барані жыццё, гэта аплочваецца», узятыя з гамілії кардынала Берголя, цяперашняга папы, якую ён прамовіў у 2005 годзе да акушэрак і акушэраў.